Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας καλησπερίζουμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σήμερα λοιπόν θα σας κρατήσουμε συντροφιά για τις επόμενες δύο ώρες με ένα πιστεύουμε πολύ ενδιαφέρον θέμα. Είναι ένα θέμα το οποίο σαν εκπομπή δεν το έχουμε αγγίξει στο παρελθόν, γι' αυτό πιστεύουμε ότι θα σας αρέσει, θα οικοδομηθούμε όλοι. Σήμερα λοιπόν τον ήχο το ρυθμίζουν ο αγαπητός Δημήτρης και η Ευαγγελία Ζαφύρογλου. Και σήμερα στο στούντιο του Χριστιανισμού έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε τον αγαπητό μας αδερφό Νικολάη Βικτόροφ. Είναι πρεσβύτερος στην Εκκλησία του Παλαιού Φαλήρου. Κύριε, σε ευλογεί, αδερφέ, και ευχαριστούμε πολύ που ήρθες.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές.
Αλληλούια. Και την εκπομπή επιμελείται ο Δημήτρης Περάκης. Σήμερα απουσιάζει από κοντά μας ο Ανέστης Ηλιόπουλος, αλλά έχετε την μεγάλη του αγάπη. Και πιστεύουμε ότι την επόμενη φορά θα είναι κοντά μας. Εδώ να πούμε ότι σήμερα με τη χάρη του Θεού θα είναι και η τελευταία εκπομπή για την σεζόν αυτή. Είναι ο 13ος με 14ο κύκλο που κλείνουμε, καθώς από το 2007 το Δεκέμβριο αρχίσαμε αυτές τις εκπομπές και ευχαριστούμε τον Θεό που μέχρι τώρα μας έχει φέρει εδώ. Γι' αυτό και θα ξαναρχίσουμε από αρχές Σεπτεμβρίου πάλι με ζωντανά θέματα. Ζητάμε γι' αυτό και τη δικιά σας επικοινωνία. Αν θέλετε, θα χαρούμε πάρα πολύ στο science@christianity.gr, science@christianity.gr, να μας στείλετε τυχόν θέματα προτάσεις για νέες εκπομπές από τον καινούριο κύκλο. Όπως επίσης μπορείτε να παρακολουθείτε και τις παλιές μας εκπομπές και θεματολογία στο www.science.gr. Σήμερα λοιπόν με τη χάρη του Θεού, καθώς ένα μεγάλο μέρος των Ελλήνων είναι στραμμένοι στους χάρτες και περιηγούνται τα ελληνικά νησιά και τις διάφορες τοποθεσίες της Ελλάδος για τις επικείμενες καλοκαιρινές διακοπές για κάποιους, έτσι μπήκε στην καρδιά μας και εμάς να περιηγηθούμε σε έναν άλλο χάρτη, έναν χάρτη που έχει μέσα βέβαια τον ελληνικό χώρο αλλά και ένα μεγάλο μέρος της Τουρκίας, της Συρίας και του Ισραήλ, στο οποίο αρκετές χιλιάδες χρόνια πριν περπάτησε ο Απόστολος Παύλος μαζί με τον Σίλα, τον Τιμόθεο, τον Λουκά κατά την δεύτερη αποστολική τους περιοδία. Και πραγματικά γράφτηκε ιστορία, καθώς για πρώτη φορά κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο στον ελληνικό χώρο και στον σημερινό λεγόμενο ευρωπαϊκό χώρο. Και καρπός αυτού του ταξιδιού και του έργου είμαστε και εμείς σήμερα, και έχουμε τη χαρά να έχουμε τον αδερφό μας τον Νικολάη, ο οποίος και λόγω της ιδιότητάς του, πέρα ως πρεσβύτερος πάνω απ' όλα, αλλά και λόγω του επαγγελματός του που θα μας πει ο αδερφός, έχει μεγάλη γνώση πάνω και σε ιστορικά θέματα αλλά και περιηγητικά θέματα, και πιστεύουμε θα λάβουμε πολύ ωραίες πληροφορίες, γνώσεις αλλά και πίστη πάνω στο γεγραμμένο λόγο του Θεού. Αδερφέ Νικολάη.
Αμήν. Δόξα στον Κύριο. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Απόστολο Παύλο. Είναι ένας από τους Αποστόλους οι οποίοι, τουλάχιστον έτσι όπως μας φανερώνει η Γραφή, έδωσε όλη του τη ζωή από τη στιγμή που ακολούθησε τον Κύριο. Και βλέπουμε ότι πολλές φορές θα είχε τη δυνατότητα να στραφεί προς τα πίσω. Θα μπορούσε να επιλέξει μια διαφορετική πορεία λόγω της μόρφωσής του, λόγω της καταγωγής του, την αφιέρωσή του όπως παρουσιάζει στους αδερφούς αργότερα, ότι ήταν κατά τον νόμο άμεμπτος, φαρισαίος. Αλλά εμείς θα δούμε σήμερα πώς ο Κύριος βρίσκει ένα σκεύος, ακόμα και όταν αυτό το σκεύος φαίνεται ότι είναι βρώμικο. Αμήν. Ακόμα και όταν αυτό το σκεύος φαίνεται ότι είναι εναντίον, ότι προσπαθεί να καταπολεμήσει την αλήθεια του Λόγου του Θεού, προσπαθεί να καταδιώκει τα παιδιά του Θεού, θα δούμε την αγαθότητα μέσα από την αγαθότητα του Θεού μέσα από την πορεία του Αποστόλου Παύλου, διότι όλη το τη ζωή μαρτυρεί ότι ο Θεός είναι αγαθός, ότι ο Κύριος πλησιάζει κάθε άνθρωπο και μπορεί σε κάθε άνθρωπο, ανεξαρτήτως το τι έχει κάνει μέχρι αυτή τη στιγμή, να δώσει δυνατότητα να δοξάσει το όνομα του Κυρίου στη ζωή του.
Είναι ένα ιδιαίτερο πρόσωπο, και επειδή η εκπομπή, η συγκεκριμένη, Χριστιανισμός και Επιστήμη, μας αρέσει έτσι να κουμπάμε και ημερομηνίες και θέματα ιστορικά και να το ψάχνουμε λίγο περισσότερο και ευχαριστούμε τον Θεό πάρα πολύ. Πριν πάμε στο δεύτερο αποστολικό ταξίδι, το οποίο θα το ακουμπήσουμε από το δεύτερο ημίωρο και μετά, θα θέλαμε, αδερφέ Νικολάη, να κάνουμε να σκιαγραφίσουμε την προσωπικότητα αυτού του ανθρώπου, ο οποίος, να πούμε, ότι έχει γράψει τα περισσότερα βιβλία της Αγίας Γραφής, όχι σε έκταση, όσο σε πλήθος. Είναι νομίζω 14 οι επιστολές που έχει γράψει, δεν θυμάμαι αν κάνω λάθος, θα το δούμε και θα το διορθώσουμε. Και μάλιστα η μεγαλύτερη διδασκαλία όσον αφορά για τη λειτουργία της Εκκλησίας δίνεται στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, που αρχίζουν βέβαια από την προς Ρωμαίους επιστολή μέχρι και την Φιλήμωνα, άλλοι βάζουν μαζί και την προς Εβραίους επιστολή μέσα στον κατάλογο. Αυτός ο άνθρωπος όμως, θα λέγαμε ότι, ενώ αδερφέ Νικολάη θα μας πεις έτσι πολύ ωραία πράγματα που σκιαγραφούν το πλαίσιο που γεννήθηκε και κάποια άλλα ιστορικά στοιχεία. Δεν ξέρω αν το βρήκε, αδερφέ μου, τον αριθμό, βέβαια τον έχουμε στην εισαγωγή.
Ναι, έχουμε...
Είναι 13 και 14 αν βάλουμε την Εβραίους μέσα.
14 αν βάλουμε και την Εβραίους επιστολή, ναι, που μάλλον στον Απόστολο Παύλο χρεώνεται αυτή.
Να πούμε λοιπόν ότι αυτός ο άνθρωπος περίπου το 36 μετά Χριστό γίνεται και η μεταστροφή του περίπου. Έτσι δεν είναι, αδερφέ Νικολάη?
Ναι, ακριβώς. Εκεί χρονολογείται και ο θάνατος του Στέφανο. Περίπου 36, τώρα μπορεί να ήταν και 34 και 35, αλλά περίπου χρονολογείται στο 36 μετά Χριστόν.
Άρα, αδερφέ, λέω εγώ 2-3 στοιχεία που ξέρουμε για εκείνη την ημερομηνία και για το προφίλ αυτού του ανθρώπου εκείνη τη στιγμή, και από εκεί θα ταξιδέψουμε χρόνια πίσω. Να πάμε στους γονείς, να δούμε τι ξέρουμε, για το γένος του, για την υπηκότητά του, για τη θέση του, πού μεγάλωσε, τι παιδεία έλαβε, και μετά να πάμε στο μέλλον του. Τα γεγονότα που ξέρουμε από το 7ο και το 9ο κεφάλαιο αντίστοιχα των Πράξεων των Αποστόλων είναι ότι ξαφνικά εμφανίζεται στο προφίλ ένας άνθρωπος νεανίσκος ονομαζόμενος Σαύλος, που όταν οι Φαρισαίοι και όλο και το συνέδριο στρέφεται εναντίον του Στεφάνου και τελικά τον λιθοβολούνε, εμφανίζεται με τη λέξη αυτή, νεανίαστης.
Και ήταν σύμφωνος με το φόνο του Στεφάνου.
Ήταν σύμφωνος, βέβαια δεν είχε ιδιαίτερο ρόλο να παίξει, δεν του δινόταν καν το δικαίωμα να πετάξει πέτρες, αλλά σε αυτόν βάζαν τα ημάτια τους για να είναι πιο άνετοι να πετάξουν τους πέτρες οι αρμόδιοι. Και από εκεί λαβαίνει αυτή το θάρρος και την παρησία που τον οδηγούν τελικά στο να ανέβει τα αξιώματα ταχύτατα, και από εκεί που ήταν ένας νεανίας στον οποίον επιθέτανε τα ρούχα για να κάνουν το έργο τους οι αρμόδιοι και οι ανώτεροι, τελικά βλέπουμε στο 9ο κεφάλαιο αυτός ο άνθρωπος με μεγάλη απειλή και φόνο εντύπωση των μαθητών του Κυρίου και με πολύ ζήλο να στρέφεται με διαταγές και γράμματα από τον αρχιερέα της Ιερουσαλήμ εναντίον της Δαμασκού, προξενών μεγάλο διωγμό. Και εκεί βέβαια, αδερφέ, είναι το μεγάλο οροθέσιο, η στιγμή τρομερή που ένας άνθρωπος με φοβερό ζήλο, που τολμάει να πει αργότερα ότι κατά τον νόμο διετέλεσα άμεμπτος, πολύ βαριά κουβέντα, την οποία και ο ίδιος γνωρίζει πόσο βάρος φέρει το να πεις για τον νόμο ότι διετέλεσα άμεμπτος κατά τη δικαιοσύνη του νόμου, με φοβερή έτσι συνείδηση αγαθή, όμως έρχεται αντιμέτωπος με τον Ιησού Χριστό. Και πριν, αδερφέ, σου δώσω το λόγο και περιηγηθούμε μπρος και πίσω στην ιστορία αυτού του ανθρώπου, είναι φοβερό το μήνυμα για όλους εμάς, καθώς ιδιαίτερα οι Έλληνες το έχουμε αυτήν την τάση, όταν έρθει αντιμέτωπος με το Ευαγγέλιο να πει: εγώ είμαι δίκαιος. Εγώ δεν έχω σκοτώσει κανέναν, εγώ ούτε μερμήγκι έχω πειράξει, εγώ με τη γυναίκα μου ούτε την έχω πατήσει, δεν έχω πει ψέματα, δεν έχω κλέψει, δεν έχω. Και να πούμε σήμερα ότι χρειάζεται ο καθένας να έρθει αντιμέτωπος με τον ανεστημένο Ιησού Χριστό.
Αμήν.
Γιατί εκείνη τη στιγμή όλα τα το πιστεύω, η δικαιοσύνη του, που ο λόγος του Θεού μας λέει στο 64 κεφάλαιο του Ισαΐα είναι ως ρυπαρό ημάτιο ενώπιον του Κυρίου, θα πέσει. Θα έρθει στη μετάνοια του ανθρώπου και στη συντριβή ο Χριστός να τον πλύνει με το αίμα του Άγιο και τελικά να γίνει παιδί Θεού. Αλλά, αδερφέ Νικολάη, πάμε πίσω τώρα τα χρόνια να δούμε από πού αρχίζουμε.
Πάμε πίσω και θα ξεκινήσουμε από το έτος γεννήσεως του Απόστολου Παύλου, που βεβαίως δεν διευκρινίζεται ακριβώς πότε γεννιέται ο Απόστολος Παύλος, αλλά πολλοί μελετητές του Λόγου του Θεού προσδιορίζουν την ημερομηνία της γέννησης του από 5 έως 15 μετά Χριστόν. οι περισσότεροι κλείνουν προς το 8 με 10 μετά Χριστόν. Mm-hmm. Άρα προς το τέλος της ζωής του, ο Απόστολος Παύλος θα ήταν γύρω στους 60 χρονών όταν τελείωσε η ζωή του και αποκεφαλίστηκε από τον Έρωνα Βασιλέα. Γεννιέται στη Ταρσό, είναι μια πόλη η οποία εκείνη την περίοδο είναι πάρα πολύ πλούσια, το εμπόριο ανθεί και συγκρίνεται, μάλλον υπερβαίνει τη δόξα τη Ταρσό από την Αθήνα, και αυτό αναδεικνύει την κοινωνία που ζούσε εκείνη την περίοδο σε αυτή την πόλη. Από όλη την πόλη, από το πληθυσμό της πόλεως, το 10% ήταν Ιουδαίοι πολίτες, ήταν Εβραίοι. Ένα πάρα πολύ σημαντικό ποσοστό. Είχαν τη δυνατότητα αυτή η κοινότητα των Εβραίων να τηρούν τους νόμους τους, να έχουν τις γιορτές τους, να μην υπάρχουν παρεμβολές από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία έτσι ώστε να τους εμποδίζει να εκτελούν τα θρησκευτικά τους κατοίκοντα, και βεβαίως υπήρχε η συναγωγή, και ο Απόστολος Παύλος από μικρός φαίνεται ότι σε αυτή την κοινωνία απέκτησε την αρχική του διδαχή, η οποία όμως με διαφορά από αυτούς που μένανε στην Ιερουσαλήμ ήταν ότι ήταν εμπνευσμένη περισσότερο από τον Ελληνισμό.
Μάλιστα.
Δηλαδή μάθαινε τους φιλοσόφους, είχε πολλές γνώσεις στο θέμα του ρωμαϊκού δίκαιου επίσης, και επίσης εκεί έμαθε και την αραμαϊκή και την αρχαία εβραϊκή διάλεκτο, οι οποίοι δεν τη μάθανε σε άλλες περιοχές του Ισραήλ.
Να πούμε ότι η Ταρσός, η λεγόμενη Ταρσός και της Κιλικίας, ουσιαστικά αν κάποιος ανοίξει το χάρτη και δει την Κύπρο, το βόρειο ανατολικό μέρος της Κύπρου που κάνει αυτή το σαν Χερσόνησο, τη Μητούλα, ακριβώς από πάνω βόρεια είναι η Ταρσός, το οποίο ήταν και λιμάνι, είναι αρκετά κοντά με την Αντιόχεια της Συρίας που αργότερα θα γίνει και το κέντρο, από το οποίο κάθε διακονία και περιοδία του Αποστόλου Παύλου θα αρχίζει, και είναι η Αντιόχεια βέβαια που ξέρουμε ότι στο Αγίο Γάμα Κεφάλαιο ήταν που το Πνεύμα το Άγιο μίλησε και εξέλεξε τον Παύλο και τον Βαρνάβα για το έργο της διακονίας. Άρα μιλάμε για το βόρεια της Κύπρου, στο μέρος της Κιλικίας που τώρα είναι, δεν ξέρω, νομίζω είναι στην Τουρκία, υπάγεται αυτή τη στιγμή.
Ναι, σωστά, πολύ σωστά. Επίσης, γιατί αναφέρομαι αυτή τη λεπτομέρεια για τον Απόστολο Παύλο? Γιατί αυτό θα διαδραματίσει πολύ μεγάλο ρόλο στη μετέπειτα ζωή του, ακόμα και όταν ο Κύριος θα τον επισκεφτεί και θα τον αναγεννήσει και θα το δώσει την οδηγία να εργαστεί για αυτόν, όπως είπε και στον Ανανία από το λόγο του, εδώ ξέρουμε, μη φοβάσαι διότι είναι σκεύος εκλεκτός δια με, είπε στον Ανανία ο Κύριος, και θέλω δείξεις αυτόν όσα μέλη να πάθει για το όνομά μου. Ήταν προγνωρισμένος από το Θεό, όπως όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι τελικά ακολουθούν το Θεό είναι προγνωρισμένοι από το Θεό. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι ο Θεός επιλέγει ποιος άνθρωπος θα σώσει και ποιος δεν θα σώσει, αλλά μέσα στην παντογνωσία το γνωρίζει ο Θεός τους ανθρώπους οι οποίοι θα πάρουν τελικά την απόφαση να ακολουθήσουν τον Θεό στη ζωή τους. Γι' αυτό αναφέρουμε ότι είχε και ελληνιστικές ανατροφές, ας το πούμε έτσι, μόρφωση, όχι ανατροφή αλλά μόρφωση. Γι' αυτό και ο Κύριος τον χρησιμοποίησε στα έθνη μετά. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η ελληνική γλώσσα είχε διαδοθεί λόγω την επέκταση της Μακεδονικής Αυτοκρατορίας από τον Μέγα Αλέξανδρο περίπου το 320 π.Χ. Είχε επιβληθεί τότε, όχι με βίο τρόπο εννοείται, αλλά λόγω του πολιτισμού είχε επιβληθεί την ελληνική γλώσσα σε όλη την επικράτεια αυτή, την πρώην Μακεδονική Αυτοκρατορία, και έτσι ήταν πάρα πολύ εύκολο, θα λέγαμε, να χρησιμοποιηθεί ένα τέτοιο σκεύος με τέτοιες γνώσεις στο να μεταδώσουν την πίστη στο Χριστό και στα έθνη. Γι' αυτό αναφέρομαι αυτή τη λεπτομέρεια τον Απόστολο Παύλο. Βέβαια η μόρφωσή του δεν σταμάτησε εκεί. Ενώ ξεκίνησε η αρχική του μόρφωση στη Ταρσό, ήταν πάρα πολύ αναγκαίο, θα λέγαμε σε εισαγωγικά, ειδικά για αυτούς οι οποίοι ήταν προσδιορισμένοι για φαρισαίοι, που σημαίνει αφιερωμένοι στο Θεό, να προχωρήσουν την εκπαίδευσή του σε κάποιον που ήταν αποδεκτός δάσκαλος από τους Ιουδαίους. Και ένας τέτοιος, ίσως η κορυφή της εκπαίδευσης της πνευματικής, της θρησκευτικής, ήταν ο Γκαμαλίλ που ήταν στην Ιεροσόλυμα. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος τελικά πήγε στην Ιερουσαλήμ για να μαθητεύσει στα πόδια του Γαμαλιέλ.
Μάλιστα μας λέει στο ΚΒ κεφάλαιο στην Απολογία του Παύλου και στο ΚΒ κεφάλαιο των Πράξεων, λέει στο 3 εδάφιο: «Εγώ μεν είμαι άνθρωπος Ιουδαίος, γεγεννημένος εν Ταρσό της Κιλικίας», το είδαμε, «ανατεθραμένος δεν την πόλη ταύτη παρά τους πόδας του Γαμαλίλ, πεπαιδευμένος κατά την ακρίβεια του πατροπαραδότου νόμου, ζηλωτής όν του Θεού, καθώς πάντες εσείς είστε σήμερον». Ουσιαστικά κάνει μια πολύ γρήγορη σύνοψη των γεγονότων και βέβαια όταν λέει «εν την πόλη ταύτη» μιλάει για τα Ιεροσόλυμα στα οποία βρίσκεται εκείνη τη στιγμή. Ναι. Άρα ναι μεν γεννήθηκε στην Ταρσό, από όπου έλαβε μια μεγάλη μόρφωση όσον αφορά τη φιλοσοφία, το ρωμαϊκό δίκαιο, τις σπουδές. Μιλάει στην εβραϊκή διάλεκτο εδώ και μάλιστα ήταν και ο λόγος που έκανε το πλήθος να ησυχάσει και να τον ακούσει, αλλά λέει ότι στα Ιεροσόλυμα κατέβηκε αργότερα στη ζωή του και ανατράφηκε στα πόδια του Γαμαλίλ κατά την ακρίβεια του νόμου. Θα λέγαμε δηλαδή ότι είναι ένα σκεύος το οποίο ο Θεός, χωρίς να το γνωρίζει εκείνος, του δίνει πολλά σε εισαγωγικά προσόντα που παρόλο που αργότερα θα τα θεωρήσει σκύβαλα.
Ακριβώς.
Και είναι σκύβαλο όσον αφορά την υπερηφάνεια, όσον αφορά το να τον συστήσουν, αλλά αυτές οι γνώσεις, οι γλώσσες, η παιδεία, το να ξέρει τους φιλοσόφους και τους επιστήμονες και το ρωμαϊκό δίκαιο θα του χρησιμεύσουν όταν τον στείλει ο Κύριος στον ελληνικό χώρο, για να ξέρει πώς να κινηθεί, πού να πάει, πώς να μιλήσει, πώς να ανταποκριθεί, ποιος να προσεγγίσει και να γίνει πιο αποδοτικό το σχέδιο του Θεού.
Και εδώ θα ήθελα σε αυτό το σημείο, αγαπητέ Δημήτρη, να σημειώσουμε ότι ειδικά στα παιδιά σήμερα, διαβάζοντας αυτά τα εδάφια, πρέπει να τους δημιουργηθεί μέσα τους επιθυμία να μαθαίνουν. Διότι ο Κύριος θα τους χρησιμοποιήσει με τις γνώσεις, έστω και με αυτές τις γνώσεις που μαθαίνουν στο σχολείο. Είναι καλές οι γνώσεις αυτές, γιατί ο Κύριος τις αγιάζει και δεικνύει πραγματικά την αλήθεια του Λόγου του Θεού, το δικό του το πρόσωπο, το φανερώνει στους ανθρώπους χρησιμοποιώντας εμάς και χρησιμοποιώντας τις γνώσεις μας. Γιατί πώς αλλιώς θα μπορούσε κάποιος, αν δεν έχει τις γνώσεις, να χρησιμοποιηθεί? Δεν υπάρχει ως διαμαγείας μέσα στο Λόγο του Θεού. Αλλά όλα βλέπετε ότι υπάρχει μια ακολουθία, μια σειρά των γεγονότων. Δεν σημαίνει ότι αν κάποιος δεν μάθει αυτές τις γνώσεις δεν θα το χρησιμοποιήσει ο Κύριος. Αλλά βλέπουμε ότι ο Κύριος χρησιμοποιεί όλους τους τρόπους για να πλησιάσει τον άνθρωπο και να μπορεί να τον σώσει. Γιατί τελικά ο σκοπός του Κυρίου είναι να σώσει τον άνθρωπο.
Αμήν.
Και μακάρι να μας βρει και εμάς εργαλεία εύχριστα στα χέρια του, καθώς και ο Απόστολος Παύλος, ένα εύχριστο εργαλείο, είναι πολύτιμο.
Θα μου επιτρέψεις, αδερφέ μου, μιας και είναι αρχή καλοκαιριού, πιο επίσημα θα λέγαμε, για 1 Ιουνίου είναι η αρχή όσον αφορά τις εποχές, αλλά για πολλά παιδιά, μαθητές, φοιτητές, πρακτικά τώρα αρχίζει και να είναι. Οι φοιτητές μπορεί να δίνουν κάποια μαθήματα ακόμα, οι μαθητές και επίσημα έχει τελειώσει η σχολική χρονιά. Και μπροστά για πολλούς νέους απλώνεται ένα δίμηνο διακοπών λεγόμενων. Πόσο σημαντικό είναι σήμερα να αρπάξουν το λόγο αυτών και αυτές οι 60, 65, 70 μέρες, αντί να είναι 70 μέρες τεμπελιάς, ανεμελιάς και τελικά απαραξίας, πλήρης οκνηρίας. Γιατί ο άνθρωπος χρειάζεται λίγες μέρες έτσι ώστε να ξεκουραστεί. Όλοι το χρειάζονται. Χρειάζεται κάποια περίοδο να ξεκουραστείς από την πίεση, από τα μαθήματα, από τη δουλειά, οτιδήποτε. Αλλά τι ωραίο να εκμεταλλευτεί αυτή την περίοδο για να ρίξει ρίζες στο λόγο του Θεού. Αλλά και σε δεύτερο βαθμό, σε δεύτερο όσον αφορά προτεραιότητα. Τι ωραία. Η επιστήμη, η εγκύκλια μόρφωσης είναι από το Θεό. Το να πάρει ένας μαθητής, τι ωραία αυτή η περίοδος αναδεικνύει, το να κοιτάξω τον ουρανό, να μάθω για τα άστρα, να μάθω για το σύμπαν, τα μαθηματικά, τα αρχαία, τι ωραία να αγαπήσω και αυτή την εγκύκλια μόρφωση και μπορεί μετά ο Θεός να το χρησιμοποιήσει. Ούτε προφανώς και εγώ, όταν έκανα τις σπουδές μου, ήξερα ότι ο Θεός θα χρησιμοποιήσει αυτά τα πράγματα, πέρα από το να βρω μια εργασία στο αντικείμενό μου, θα τη χρησιμοποιήσει και στο να αρχίσουμε αυτή την εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη, την οποία σαν σειρά την είχε αρχίσει ο Ρεφός ο Λούις πάρα πολλά χρόνια πριν, γράφοντας στην εφημερίδα. Μετά την πήρε ο Ρεφός μας ο Αλέκος ο Περάκης, έγραφε από το 1994 και μετά στην εφημερίδα, και από το 2008 και μετά έχει δημιουργηθεί και αυτή η εκπομπή και δεν ξέρουμε τι άλλο μπορεί να προκύψει. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ο Κύριος, ναι μεν μέσα μας τα καταρρύπτει όλα αυτά ως σκεύος για να φέρουμε το Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού δεν δεσμεύεται. Και δεν χρειάζεται κάποιος για να κήρυξει το λόγο του Θεού να ξέρει πολλά. Αλλά τι ωραίο ότι ο Θεός μπορεί να εκμεταλλευτεί και κάποια φυσικά χαρίσματα ή κάποιες εγκύκλιες γνώσεις, όπως θα δούμε του Αποστόλου Παύλου, για να τον χρησιμοποιεί σε κάποιο ιδιαίτερο έργο κάποιον.
Ακριβώς, και από προσωπική εμπειρία, γιατί είναι ωραίο όταν λέμε κάτι, είναι ωραίο να συμπληρώνουμε και με εμπειρίες που έχουμε ζήσει στη ζωή μας. Για να καταλάβουν και οι ακροατές, οι φίλοι ακροατές και οι αδερφοί μας ότι ο Κύριος μπορεί να κάνει τα πάντα στη ζωή ενός ανθρώπου. Ακόμα και όταν φαίνεται αυτό ότι είναι απίθανο.
Αμήν.
Παραδείγματος χάρη, εγώ γεννήθηκα στη Βουλγαρία. Ήρθα στην Ελλάδα πριν από πάρα πολλά χρόνια. Έμεινα εδώ στην Ελλάδα, δεν ήξερα τη γλώσσα. Όμως όταν αναγεννήθηκα πήγαινα στην εκκλησία χωρίς να γνωρίζω την ελληνική γλώσσα και άκουγα το κήρυγμα. Αυτά τα λόγια που βγαίνουν από το στόμα το κήρυκα μπορεί να τα ανακαταλαβίστηκα για τα αυτιά μου, αλλά τα καταλάβαινε η καρδιά μου. Άλλη. Και μπαίνουν μέσα. Οπότε όλος αυτός ο λόγος καρποφορούσε μέσα, χωρίς όμως να υπάρχει μια επικοινωνία στο πώς μπορεί να καταλάβει κάποιος τις λέξεις. Και υπάρχει και το άλλο που μου αρέσει να το παρομοιάζω πάρα πολύ. Είναι τραπεζικός λογαριασμός όταν διαβάζουμε το λόγο του Θεού. Δηλαδή πώς κάνουμε στο τραπεζικό μας λογαριασμό? Θα βάλουμε 5 ευρώ, 10 ευρώ, 20 ευρώ, 50 ευρώ, 500 ευρώ κατά καιρούς. Κάποια στιγμή δεν θα ξέρουμε πόσα 5 ευρώ βάλαμε, πόσα 10 ευρώ βάλαμε. Αλλά όταν θα έρθει η ώρα όμως να ξοδέψουμε, θα βγάλουμε το ποσό που χρειαζόμαστε και θα πληρώσουμε και θα καλύψουμε αυτή την ανάγκη. Έτσι είναι και με το λόγο του Θεού. Διαβάζοντας τα εδάφια, δεν θα θυμόμαστε πόσα εδάφια μάθαμε, πόσα κεφάλια έχουμε διαβάσει, αλλά όλα αυτά μπαίνουν μέσα στην καρδιά μας. Και όταν θα έρθει η κατάλληλη ώρα, θα βγάλει το Πνεύμα το Άγιο από μέσα και θα ξοφλήσουμε εκείνο το χρέος εκείνη τη στιγμή. Και δεν θα βρεθούμε σε μια ανάγκη και θα λέμε «Α, δεν έχω να βγάλω». Γιατί απλά δεν έβαλα ποτέ. Άρα, όπως είπες εσύ, αγαπητέ μου Δημήτρη, συστήνομαι σε όλα τα παιδιά που έχουν τώρα το χρόνο. Θα έχουν και χρόνο για μπάνιο, θα έχουν και χρόνο για παιχνίδι, θα έχουν και χρόνο για όλα. Αλλά να δώσουν βάση στο λόγο του Θεού. Διότι αυτός είναι ο λογαριασμός που θα πρέπει να γεμίσει για να είναι έτοιμοι κάποια στιγμή να καλύπτουν έξοδα. Γιατί θα έρθουν τα έξοδα στη ζωή. Και χρειαζόμαστε όλοι μας, και μικροί και μεγάλοι, όσο ζούμε να μαθητεύουμε και να γεμίζουμε το λογαριασμό. Όσο γεμίζουμε, τότε και θα ξοδεύουμε και θα δοξάζουμε και τον Χριστό στη ζωή μας.
Αλληλούια. Έχουμε 3-4 λεπτάκια ακόμα. Να ακουμπήσουμε λιγάκι τώρα, καθώς εξερευνούμε τα πρώτα χρόνια της ζωής του Αποστόλου Παύλου. Είδαμε ότι είχε λόγω της Ταρσού και του κέντρου που ήταν εκεί πέρα μια ελληνιστική παιδεία, γνωρίζοντας φιλοσοφία και ρωμαϊκό δίκαιο. Κατέβηκε στην Ιερουσαλήμ, μαθήτευσε τα περί του νόμου. Τώρα το τρίτο κομμάτι του παζλ έχει να κάνει με τους γονείς και το θέμα γενικότερα της ρωμαϊκής υπηκότητας, πώς έρχεται και δένει με όλα αυτά.
Αμήν, αμήν. Θα μπορούμε να πούμε τώρα σε αυτό το σημείο ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο κάποιος να λάβει ρωμαϊκή υπηκότητα στην περίοδο που ζούσε ο Απόστολος Παύλος. Πάρα πολύ γρήγορα θα αναφερθώ ότι το 212 μετά Χριστόν, ο αυτοκράτορας τότε εκείνης της περίοδος, που ήταν πάρα πολύ αυστηρός, ήταν ένας από τους πιο σκληροπυρηνικούς Καρακάλα λεγόταν το όνομά του. Αυτός για πρώτη φορά ορίζει στο σύνταγμα το ρωμαϊκό δίκαιο και δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους ελεύθερους πολίτες της ρωμαϊκής επαρχίας να λάβουν τη ρωμαϊκή υπηκότητα, που σημαίνει ότι ήταν σχετικά εύκολο μετά κάποιος να επικαλεστεί τη ρωμαϊκή του υπηκότητα. Μιλάμε όμως για 150 χρόνια περίπου μετά το Αποστόλο Παύλο. Στα χρόνια του Αποστόλου Παύλου ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Υπήρχαν μερικές περιπτώσεις. Η μία από τις περιπτώσεις που κάποιος μπορούσε να λάβει η ρωμαϊκή υπηκότητα είναι να υπηρετήσει στο στρατό, στους λεγιώνες τους ρωμαϊκούς, και μετά από κάποια περίοδος θητείας λάμβανε τη ρωμαϊκή υπηκότητα. Αυτό δεν θα μπορούσε να συμβεί με τους γονείς του Αποστόλου Παύλου. Για τον Απόστολο Παύλο εννοείται ότι δεν αναφερόμαστε, γιατί ο ίδιος αναφέρει ότι γεννήθηκε με τη ρωμαϊκή υπηκότητα, που σημαίνει ότι θα μπορούσε κάποιος από τους γονείς του, ο πατέρας του, να υπηρετήσει. Τότε όμως δεν θα ήταν αποδεκτός από τους Φαρισαίους. Θα είχε μόμος ο Απόστολος Παύλος. Άρα αποκλείουμε την πιθανότητα να υπηρέτησε ο πατέρας του στο ρωμαϊκό στρατό. Η δεύτερη περίπτωση είναι κάποιος να εξαγόραζε τη ρωμαϊκή υπηκότητα. Χρειαζόταν πάρα πολλά χρήματα. Κάποιος θα μπορούσε να την εξαγοράσει, αλλά θα έπρεπε να είναι πάρα πολύ πλούσιος, και όταν λέμε πάρα πολύ πλούσιος το εννοούμε κυριολεκτικά. Γιατί κάποια στιγμή ο ίδιος ο Ρωμαίος ο στρατιώτης, όταν επικαλέστηκε ο Παύλος τη ρωμαϊκή του υπηκότητα, θαυμάζοντας είπε ότι εγώ δια πολλών χρημάτων απέκτησε αυτήν.
Να το διαβάσουμε λιγάκι.
Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
Είναι στο ΚΒ κεφάλαιο των πράξεων και διαβάζω έτσι από το 25 εδάφιο, ήταν ο Χιλίαρχος νομίζω εκεί, θα το δούμε τώρα. Και καθώς εξύπλωσε αυτών δεδεμένων με τα λωρία, ο Παύλος είπε προς τον παρεστώτα εκατόνταρχο: «Είναι τάχα νόμιμον εις εσάς άνθρωπο Ρωμαίων και ακατάκριτο να μαστιγώνετε?» Ακούσας δύο κατώνταρχος, υπήγε και απήγγειλε προς τον χιλίαρχον λέγον: «Βλέπε τι μέλης να κάμεις, διότι ο άνθρωπος ούτως είναι Ρωμαίος». Προσελθόν δύο χιλίαρχος, είπε προς αυτόν: «Λέγε μη, σύ Ρωμαίος είσαι?» Ο δε είπε: «Ναι». Και απεκρίθη ο χιλίαρχος: «Εγώ δια πολλών χρημάτων απέκτησα ταύτην την πολιτογράφηση». Ο δε Παύλος είπε: «Αλλά εγώ και γεννήθην Ρωμαίος». Ευθύς λοιπόν απεσύρθησαν από αυτού οι μέλλοντες να βασανίσουν αυτόν, και ο χιλίαρχος έτι εφοβήθη, γνωρίσας ότι είναι Ρωμαίος και διότι είχε δέσει αυτόν. Αδερφέ Νικολάη, μένουμε εδώ πέρα. Μου κάνει σήμα ο ηχολήπτης ότι πρέπει να πάμε στο μουσικό διάλειμμα. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ακούτε την ζωντανή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Σήμερα το θέμα μας είναι κατά κόρο το δεύτερο αποστολικό ταξίδι του Αποστόλου Παύλου, αλλά στο πρώτο ημίωρο ουσιαστικά σκιαγραφούμε το προφίλ και το βίο του Αποστόλου για να καταλάβουμε καλύτερα και αυτά που θα ακολουθήσουν στις διάφορες πόλεις που θα επισκεφθούμε. Είμαστε τώρα στο θέμα της ρωμαϊκής υπηκότητας και πώς μπορεί πραγματικά να την απέκτησε αυτήν. Μείνετε κοντά μας λοιπόν, γιατί θα πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με περισσότερα.